Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para pendengar radio Bas FM rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara Herbal on Air yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ramuan yang bisa bermanfaat untuk mengobati gangguan pada reproduksi wanita. Dan hal ini mengingat banyaknya sering pertanyaan yang sampai kepada saya tentang banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kewanitaan ini, khususnya gangguan pada sistem reproduksi. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar radio Bas FM rahimakumullah, gangguan pada organ reproduksi wanita jenisnya cukup banyak. Di antara yang biasa dialami adalah seperti keputihan, ya, kemudian sakit ketika haid, terlambat bulan atau terlambat haid, haid tidak teratur, kemudian radang rahim, ya, radang kandung kemih. Ini semua adalah merupakan gangguan-gangguan yang biasa dialami oleh para wanita. Dan dalam hal ini adalah merupakan satu gangguan yang biasa dialami pada organ reproduksi wanita. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu yang banyak dialami oleh kaum wanita, ya, bahkan pada anak-anak remaja sudah juga mengalami hal ini, yaitu penyakit keputihan. Ya. Keputihan ini sangat mengganggu sekali untuk wanita, terutama dalam beraktivitas, karena menyebabkan ketidaknyamanan. Dan biasanya keputihan ini digolongkan sebenarnya bukan dalam golongan penyakit, tapi hanya gejala yang disebabkan oleh faktor fisiologis ataupun patologis. Nah, keputihan ini terjadi jika dalam organ kewanitaan ini keluar cairan berupa lendir yang bukan darah dalam jumlah yang berlebihan. Dalam keadaan normal, selaput lendir organ kewanitaan ini tetap basah tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan yang berlebihan. Nah, pada kasus yang tidak normal, maka akan keluar cairan yang berbentuk lendir encer dan bening, tidak berbau. Tapi kadang ketika ini ada permasalahan satu penyakit yang dialami pada bagian organ kewanitaan tersebut, maka warna yang bening ini akan berubah, ya, berubah dari mulai kekuningan, kecoklatan, bahkan sampai bercampur dengan darah. Dan rata-rata biasanya penyebab terjadinya keputihan ini adalah adanya tumbuhnya jamur, ya, jamur pada organ kewanitaan yang mana biasanya bisa disebabkan baik dari faktor luar ataupun dalam. Seperti faktor luar, misalnya ketika seseorang buang air kecil di satu tempat umum, ya, kemudian pada tempat buang air kecil ini, misalnya di lantai, di situ banyak mengandung bakteri, ya, cendaan, ya, jamur ini. Nah, ketika terpercik dan mengenai organ kewanitaan, ini bisa menjadi berkembang dan juga akan menyebabkan penyakit keputihan ini. Nah, untuk penyakit keputihan yang seperti ini pengobatannya lebih mudah. Nah, ada satu hal yang sulit pengobatannya apabila ini berkaitan dengan suatu penyakit yang sebenarnya. Seperti contoh, ketika terjadi penyakit kanker ya pada rahim atau mulut rahim. Ini juga akan menyebabkan terjadinya keputihan. Dan rata-rata yang banyak sebenarnya bukan karena kanker ya ataupun karena misalnya kanker rahim ataupun kanker mulut rahim, tapi yang terjadi banyak adalah sebatas karena adanya infeksi atau peradangan akibat adanya tumbuhnya jamur ya. Dan ini biasa namanya jamurnya Candida albicans. Dan ini bagaimana cara pengobatannya? Ada beberapa macam tanaman obat yang bisa digunakan untuk mengobati keputihan ini. Yang pertama adalah menggunakan tanaman sambiroto, ya, sambiroto atau sambiloto. Nah, ambil lebih kurang 3 batang, kemudian setelah itu dicuci dan dipotong-potong kecil-kecil, ya, kemudian direbus, ya, direbus dengan 4 gelas air, tersisa separuhnya, kemudian diminum 3 kali sehari. Jadi 2 gelas ini dibagi 3 untuk diminum setiap harinya seperti itu. Hanya saja memang ini sangat pahit ya sambiroto ini, dan tapi ini cukup efektif ya. Jadi memang tanaman sambiroto ini bersifat antibiotik. Jadi bagaimana kalau dalam obat kimia juga ada antibiotik seperti amoksilin. Nah, dalam tanaman obat ya herbal ini sambiroto termasuk jenis tanaman obat yang bersifat antibiotik. Jadi sangat bagus untuk pengobatan yang meliputi peradangan ataupun infeksi. Kemudian yang lainnya bisa juga menggunakan daun iler ya. Daun iler itu bisa digunakan untuk mengobati keputihan juga. Caranya adalah dengan mengambil 10 lembar daun iler, kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa separuhnya, yaitu 1,5 gelas. Kemudian disaring, tambahkan madu sedikitnya, ya, sedikit madu, kemudian diminum. Ya, diminum 3 kali, jadi sekali minum 1,5 gelas. Ramuan yang lain juga bisa menggunakan daun sirih, kemudian temulawak, dan juga kunyit. Nah, caranya adalah dengan mengambil 10 lembar daun sirih, kemudian lebih kurang 1 jari kunyit, dan begitu juga temulawak lebih kurang sama. Nah, nanti dicuci bersih. Ya, kemudian direbus dengan 1 liter air selama 15 menit. Nah, kemudian kalau tadi itu apa yang dua ramuan yang tadi itu untuk diminum, untuk yang ini adalah untuk mencuci di organ kewanitaan ya. Jadi di untuk cuci dan dalam keadaan hangat. Ini juga cukup efektif untuk mengobati keputihan yang diakibatkan oleh jamur tadi. Jadi ada banyak ramuan-ramuan yang bisa digunakan. Juga bisa menggunakan misalnya ramuan yang lain, 1 jari kunyit ditambahkan dengan air asam dan gula jawa. Nah, nanti air direbus ya kan. Kemudian dari hasil rebusannya itu diminum dengan sehari 2 kali. Itu juga bisa digunakan. Jadi termasuk juga menggunakan pinang juga bisa ya. Jadi banyak macamnya cara pengobatan untuk keputihan ini. Kemudian penyakit yang lain yang biasa dialami oleh wanita adalah nyeri di saat haid, ya. Jadi biasanya sakit pada waktu haid. Sebenarnya ini satu hal yang biasa, tetapi jika sakitnya berlebihan, ini perlu dicurigai, yaitu apakah adanya kista ataupun tumor, ya, atau terjadi peradangan di dalam organ kewanitaan. Yaitu rahim ya. Nah, rasa nyeri yang dialami ini akan terasa, nyerinya akan tajam ya, terasa tajam seperti ditusuk pisau pada lukanya begitu, dan kadang disertai dengan kram ya di bawah perut. Nah, ini biasanya terjadi akibat kontraksi rahim yang disebabkan tingginya kadar hormon prostaglandin, ya. Jadi hormon prostaglandin ini yang menjadi salah satu yang diketahui terjadinya atau menjadi penyebab terjadinya nyeri haid yang berlebihan. Nah, selain nyeri haid juga dapat dipicu selain daripada hormon tadi akibat adanya kondisi psikologis karena stres, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengobatinya ketika terjadi gangguan pada nyeri haid? Ini artinya nyeri haid yang tidak normal, yang tidak semestinya. Memang wanita ketika haid itu biasa akan mengalami nyeri, akan tetapi nyerinya tidak berlebihan seperti ketika ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya ini. Nah, obatnya itu bisa menggunakan jahe, kemudian serai, ya, yang mana caranya adalah jahe dikupas terlebih dahulu, lebih kurang 2 jari, ya, kita ambil 2 jari tangan, nanti dikupas atau dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dicuci. Nah, kemudian setelah itu direbus dengan 4 gelas air hingga tersisa separuhnya. Dan setelah itu nanti diminum, ya. Diminum sehari 2 kali dengan dosis 1/2 gelas sekali minum. Nah, ini boleh ditambahkan dengan gula aren untuk memperbaiki rasa, ya, supaya rasanya enak. Begitu juga bisa dengan menggunakan 2 genggam daun rumput mutiara. Jadi daun rumput mutiara ini dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Nah, setelah dingin, air rebusannya disaring, ya. Nah, cara penggunaannya diminum 2 kali sehari pada pagi dan sore dengan dosis 1/2 gelas untuk sekali minum. Dan ini di samping untuk pengobatan keputihan juga bisa mengobati tumor pada rahim, ya, infeksi jamur dan serangan bakteri pada organ kewanitaan. Ya, namun ini perlu diketahui dosisnya tidak boleh berlebihan, harus mengikuti aturan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan rimpang rumput teki, ya. Jadi rumput teki ini bisa digunakan untuk pengobatan keputihan. Caranya adalah dengan mencuci, ya, rumput teki tadi yang sebanyak lebih kurang 4 batang. Kemudian direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah dingin, airnya disaring, lalu tambahkan madu secukupnya. Ini untuk memperbaiki rasa, ya, supaya rasanya lebih enak. Kemudian diminum 2 kali sehari dengan dosis 1/2 gelas setiap minum. Nah, ini cara mengobati nyeri pada haid. Kemudian yang lainnya yang biasa diambil oleh para wanita yaitu terlambat haid, ya, terlambat haid. Terlambat haid ini merupakan satu gangguan yang biasa dialami oleh wanita, terutama wanita dengan tingkat emosional tidak stabil, mudah stres misalnya. Dan penyebabnya diduga karena adanya kelainan produksi hormon. Makanya biasa pada orang wanita yang mengalami stres, biasa haidnya tidak normal. Nah, ramuan apa yang bisa digunakan, ya? Bisa menggunakan jahe, ya, kemudian akar pacar air, dan juga bisa menggunakan daun sembung. Nah, dosisnya lebih kurang 1 genggam, ya, atau 2 jari jahe, 3 kemudian akar, ya, akar pacar air itu kira-kira 1 genggam, dan juga daun sembung 1 genggam. Kemudian semua bahan tersebut dicuci lalu direbus dengan lebih kurang 2 gelas air, sisakan separuhnya. Nah, cara makainya adalah diminum selagi masih hangat, ya, 2 kali setiap hari. Bisa juga dengan menggunakan jahe yang ditambah dengan kunyit, kemudian lidah buaya, ya, kemudian juga ditambahkan daun serigading. Nah, semua bahan tersebut direbus dalam 3 gelas air, jadikan separuhnya, kemudian air rebusannya disaring. Nah, airnya diminum selagi hangat sebanyak 2 kali setiap hari secara teratur. Ini untuk pengobatan haid yang tidak teratur atau haid tidak lancar. Kemudian penyakit yang lainnya yang biasa dialami oleh para wanita adalah terjadinya peradangan pada rahim. Nah, radang rahim lebih banyak disebabkan oleh infeksi akibat misalnya adanya tumor ya pada rahim. Dan kemudian penyebab lainnya juga adanya peredaran darah yang apa namanya tidak normal. Nah, jadi ini penyebab-penyebab yang diketahui ya, seperti itu. Nah, ramuannya apa untuk pengobatan radang rahim ini? Ada beberapa jenis ramuan yang bisa digunakan. Seperti contohnya yaitu dengan menggunakan apa namanya tapak liman ya, daun tapak liman, kemudian daun sambiroto, kemudian juga bisa ditambahkan kayu rapat ya. Ini tanaman kayu rapat ini. Nah, cara membuatnya adalah dengan bahan-bahan tersebut dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Kemudian diminum ya sehari 3 kali. Ini untuk mengobati radang pada rahim. Jadi intinya peradangan ini diperlukan tanaman yang bersifat antibiotik. Boleh sambiroto ataupun kunyit ya, ini bisa digunakan untuk pengobatan pada radang rahim ini. Berikutnya adalah radang kandung kemih ya. Radang kandung kemih ini memang lebih banyak dialami oleh para wanita ya. Dan ini bisa disebabkan biasanya oleh kuman. Nah, kuman tersebut biasanya masuk ke dalam organ kewanitaan ya, sehingga menyebabkan terjadinya peradangan hampir sama dengan keputihan tadi. Kemudian biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti rasa sakit ketika buang air kecil. Kemudian biasa juga terdapat bercak berwarna kuning atau kelerahan di celana dalamnya biasanya ketika setelah kencing. Kemudian tubuh biasanya merasa meriang. Kenapa? Karena adanya peradangan ini. Nah, obatnya itu bisa menggunakan sambiroto, kemudian kumis kucing. Di samping itu juga bisa menggunakan kayu kedondong ya. Jadi kira-kira 4 jari diambil ya, kemudian direbus ke dalam 5 gelas air. Kalau sudah mendidih ya, airnya nanti disaring ya, kemudian diminum 3 kali sehari. Jadi mana yang mudah didapatkan, nah itu adalah yang bisa digunakan untuk pengobatan tersebut. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pada pagi hari ini, dan waktu bisa digunakan nanti untuk tanya jawab. Silakan.
Ya, baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Sharif di kesempatan pagi kali ini terkait ramuan herbal untuk gangguan pada organ reproduksi wanita. Silakan buat Anda, sahabat Blast yang pagi kali ini ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait keluhan kesehatan Anda, sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui SMS dan juga WA kami. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Abu Qasim yang ada di Tedunan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mengatasi anak umur 2 tahun, perutnya sering kembung, tidak suka makan, dan kalau makan itu belum dikunyah, sudah dikeluarkan? Atau karena mual atau bagaimana nih? Mohon penjelasannya, Pak Syarif.
Iya, jadi memang pada akhir-akhir ini sering terjadi pada anak-anak balita yang mengalami gangguan pada pencernaan, khususnya pada bagian lambung. Hal ini biasanya juga diakibatkan oleh makanan-makanan yang dikonsumsi. Kadang orang bagian orang tua itu memberikan makanan-makanan yang sebenarnya tidak tepat untuk anak-anak. Seperti misalnya kalau minuman-minuman gelas ya, yang kemasan-kemasan, kemudian juga kue-kue yang sebenarnya banyak mengandung pengawet, penyedap, sehingga menyebabkan perut itu jadi tidak nyaman. Akibatnya, akibat daripada ketika makanan itu dikonsumsi, menyebabkan rangsangan pada bagian lambung, sehingga asam lambung itu meningkat, menyebabkan akhirnya penuh perut, sehingga gejala yang nampak juga biasanya mual. Kemudian ketika asam lambung tinggi, menyebabkan perut terasa penuh dan selera makan itu jadi menurun. Nah, untuk mengatasinya itu bisa menggunakan temulawak, ya, temulawak kira-kira sebesar telur ayam diiris-iris, nanti direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa separuhnya. Nah, nanti ini bisa ditambahkan gula aren, ya, biar enak rasanya. Diberikan sekali minum untuk anak 1 sendok makan, dan itu bisa dilakukan sehari 3-4 kali. Nah, kemudian yang perlu dijaga adalah makanan-makanan yang dikonsumsi, ya, seperti yang pedas, yang dingin, itu harus dihindarkan, yang keras-keras seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan dari Ibu Sri Hartanti di Pringapus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, sudah beberapa hari ini drop setelah minum obat dokter selama 3 hari. Sekarang badan lemas dan tengkuk itu pegal, tapi saya malas ke dokter lagi. Apakah ada herbal untuk tengkuk yang pegal-pegal ini, Pak Sarif? Kemarin tensi 130-70, Pak Sarif, dikasih tambah darah. Mohon untuk penjelasannya, Pak Sarif.
Ya, ini penyakitnya nggak jelas, nggak disampaikan apa masalahnya. Jadi kita nggak tahu termasuk obat yang diberikan ini obat apa, kan begitu. Sehingga jadi lemas, tengkuknya sakit. Coba nanti direview ulang apa sakitnya, kemudian obat yang diberikan jenisnya apa. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada solusinya. Yeah.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 3 pertanyaan di sini. Bagaimana? Yang pertama, bagaimana cara membuat sirup kulit manggis yang bisa tahan lama? Kemudian yang kedua, apakah meningitis bisa menyebabkan mata buram? Kemudian yang ketiga, apakah seduhan habatus sauda itu memang pahit rasanya? Mohon penjelasannya Pak Sarif.
Iya, yang pertama cara membuat sirup kulit manggis. Sebenarnya kalau dikatakan sirup nggak tepat, karena biasanya yang namanya sirup itu merupakan minuman dan rasanya manis. Yeah. Ya, tapi karena kalau namanya sirup manggis itu mau dikasih gula pun tetap pahit. Begitu. Nah, karena tadi yang ditanya bagaimana membuat sirup, ya sudah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bagaimana membuat sari kulit manggis. Artinya kita mengambil sarinya. Nah, masalah awetnya itu, kalau kita tidak menggunakan pengawet, tidak akan bisa lama, kecuali di ekstrak, di pabrik, ya, yang memenuhi standar memang cara pengolahannya. Jadi kalau kita di rumah, yang bisa dilakukan adalah dengan cara yang pertama, ini contoh saja ya, nanti jumlahnya bisa dilipatkan. Yang pertama ambil 3 buah buah manggis, dibelah, nanti isinya dikeluarkan untuk dimakan. Kemudian kulit manggis ini yang 3 buah ini direbus dengan 3 gelas air kira-kira selama 1 jam. Kemudian setelah itu, ya setelah dingin, kita ambil kulit manggis itu, kemudian diambil kulit dalamnya. Kulit dalamnya diambil sampai dia habis yang lunaknya, baru nanti dimasukkan ke dalam blender, ya, ke dalam blender, kemudian dari 3 itu di jus. Nah, membuat jusnya itu airnya adalah dengan air rebusan tadi. Nah, setelah nanti pekat, ya, hancur, lembut, nah, disaring. Disaring, jadi kita dapatkan yang halusnya. Setelah itu bisa disimpan di botol, ya, yang tertutup rapat dan diletakkan di dalam kulkas karena memang perlu didinginkan, kalau perlu dibekukan supaya tahan lama. Seperti itu artinya bisa sampai 3 sampai 6 bulan tergantung kita penanganan dalam setelah digunakan, ya, cara bagaimana kita cara buka mempengaruhi dalam hal ini. Dan cara penggunaannya nanti ambil 1 sendok cairan kulit manggis tadi, ya. Kemudian diseduh pakai air, boleh air hangat, boleh air dingin, nah, baru diminum. Itu untuk pengobatan beberapa jenis penyakit, ya, bisa dilakukan dengan kulit manggis, terutama diabetes. Yang kedua pertanyaannya, apakah meningitis bisa menyebabkan rabun pada penglihatan, pada mata? Pada dasarnya meningitis ini kan terjadi peradangan pada selaput otak. Jadi di sebelah mana yang terkena peradangan ini akan mengganggu sistem saraf ke tubuh kita. Kalau itu mengenai mata bisa menyebabkan gangguan penglihatan pada mata. Dan juga bisa menyebabkan yang lain sampai kelumpuhan pun bisa kalau misalnya mengenai saraf pengendali gerakan pada tubuh. Kemudian yang ketiga, apakah seduhan habatus soda itu terasa pahit? Ya memang habatus soda sendiri itu memang pahit, jadi seduhannya mesti pahit seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Bambang yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, tiap hari kita menghirup udara kotor dan makanan tidak sehat. Nah, minuman apa buat membersihkan semua anggota tubuh agar kita sehat ini Pak Sarif?
Ya, yang jelas, yang pertama kan kita tidak mungkin menghindar dari pencemaran, ya. Artinya pencemaran udara, kadang pencemaran air, kemudian juga dari makanan yang banyak mengandung katakan racun, ya. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi seperti ini? Yang pertama adalah bagaimana tubuh kita supaya kuat. Itu yang pertama. Bukan berarti kita harus menghindari itu semua, karena itu satu hal yang tidak mungkin. Dan ini alamiah memang baik kehidupan tumbuh-tumbuhan, ya, hewan dan manusia itu nanti akan menyesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Nah, siapa yang kuat di situ akan bertahan, yang tidak akan, istilahnya kalau seperti tumbuhan ya akan musnah begitu kan, akibat pencemaran. Seperti contoh kita lihat adanya tumbuhan yang tumbuh di dekat-dekat pabrik, yang mana dia tetap bertahan meskipun warnanya sampai hitam karena adanya asap misalnya seperti itu. Begitu pula manusia. Nah, kita perlu untuk memperkuat tubuh kita adalah mencukupi vitamin yang diperlukan oleh tubuh ataupun mineral-mineral, ya. Kemudian juga di samping itu untuk mendetoksifikasi itu perlu beberapa tanaman ataupun juga buah-buahan untuk memperkuat fisik, ya. Termasuk contoh misalnya kalau itu dari makanan, gimana supaya buang air besar kita tetap lancar setiap hari sehingga racun yang melalui makanan itu di samping dibuang lewat kulit, ya, itu bisa lewat pembuangan buang air besar. Nah, berarti kita lancar buang air besar setiap hari dengan banyak mengkonsumsi misalnya seperti buah tomat begitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mendetoksifikasi tubuh, ya, itu bisa menggunakan tanaman seperti Trigonella vonum gratium itu. Kemudian juga di samping itu kita jangan stres ya, karena kalau stres daya tahan tubuh kita akan menurun sehingga mudah sekali terkena penyakit. Seperti itu. Ya, silakan.
Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Moko di Purwosari Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, sakit batuk, tidak berdahak, itu minum apa dan aturannya bagaimana Pak Sarif?
Biasanya itu racang pada tenggorok itu dengan mengunyah sambiloto ya. Sambiloto cukup efektif untuk batuk yang terjadi pada tenggorokan. Dan itu yang banyak dialami. Kapan itu menyangkut masalah yang berkaitan dengan batang tenggoroknya, yaitu bronkus atau yang biasa disebut dengan bronkitis, itu juga bisa menggunakan sambiloto. Boleh ditambahkan dengan sirih ya, boleh ditambahkan dengan sirih. Jadi bisa diambil 2 lembar daun sambiloto ditambah 1 lembar daun sirih, diseduh pakai air panas, nanti setelah hangat diminum, lakukan sehari 3 kali. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan dari Ibu Indri yang ada di Karanggede. Assalamualaikum Pak Sarif. Saya Ibu Indri dari Karanggede, mohon obat herbal penghilang bekas koreng atau eksim Pak Sarif.
Bekasnya itu bisa menggunakan pegagan ya. Nah, Ibu bisa cari krim-krim pegagan yang biasa dijual kalau sulit mendapatkan pegagannya. Dan juga itu perlu diminum pegagannya ya, pegagannya diminum. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Abu Sakif yang ada di Tedunan. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada manfaatnya sayur rebung? Dan ketika dimakan supaya tidak pahit, diberi apa nih Pak Sarif?
Biasanya kan rebungnya ini yang dimakan rebung petung ya, petung. Cuma saya untuk manfaatnya secara kesehatan belum tahu saya. Hanya saja itu orang penderita asam urat nggak boleh mengkonsumsi rebung itu. Iya, karena dia mengandung purin itu, bisa kambuh asam uratnya. Cuma dari sisi manfaat saya belum tahu karena memang belum pernah mempelajari tentang manfaat daripada rebung ini. Ya, silakan.
Iya, baik, terima kasih Pak Sarif. Kita dengan Mbak Dwi dari Ibu Dwi. Sebentar, lagi loading untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, dari Bapak Dwi, bukan Ibu Dwi. Di punggung bagian tengah ada benjolan sebesar kelereng. Sejak dulu tidak ada keluhan apa-apa, tapi akhir-akhir ini terasa gatal dan bulu rambutnya yang ada pada benjolan itu mudah sekali dicabut. Ini sakit apa dan apakah ada obat herbalnya Pak Sarif?
Iya, jadi jenis apa-apa yang tumbuh di bagian tubuh kita, benjolan-benjolan itu biasa disebut dengan tumor. Meskipun tidak semuanya tumor itu berkembang dengan pesat sehingga disebut dengan kanker ya. Hanya ada yang lambat, ada yang bertahun. Cuma kadang-kadang ketika ada rangsangan-rangsangan yang akibat makanan ataupun minuman, dia bisa membesar. Coba konsumsi daun dewa dengan kunir putih ya. Daun dewa dan kunir putih. Kalau sulit mendapatkan di dalam bentuk segarnya, bisa dalam bentuk kapsul dicari di toko-toko herbal. Ataupun misalnya mau cari dalam bentuk bahan keringnya itu bisa di daerah Solo ataupun Jogja, itu ada di pasar besarnya itu. Iya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tidak menyebutkan nama. Oh, dari Mas Ustan dari Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, dari Mbak Ustan atau Ibu Ustan ya Pak Syarif ya. Saya mengalami nifas sampai kurang lebih 60 hari. Dan sekarang di hari ke-72 masih mengalami keputihan dan terkadang coklat. Apakah itu sebagian dari nifas atau keputihan biasa, Pak Syarif? Nah, bagaimana jika saya membasuhnya dengan air godokan sirih? Mohon penjelasannya, Pak Syarif. Ya.
Jadi biasanya nifas ini umumnya 40 hari ya, secara umum. Nah, kalau dia sudah melebihi batas-batasan yang biasa terjadi, itu berarti masuk pada penyakit, itu istilah namanya. Nah, tapi itu perlu ditanyakan berapa lamanya ini. Nah, untuk pengobatannya ini bisa dengan tadi sirih yang direbus untuk cebok boleh. Kemudian untuk diminum juga boleh sirihnya tadi. Artinya rebusan sirih tadi satu sebagian untuk diminum, sebagian untuk dijadikan untuk ceboknya. Dan bisa ditambahkan dengan sambiroto ya, di samping sirih tadi. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah di Sragen. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, ciri-cirinya penyakit miom atau kista itu apa Pak Syarif? Dan obat herbalnya apa?
Ya, jadi kalau ciri-ciri secara umum, itu biasanya ketika datang haid, ya sebelum haid itu biasanya akan terasa nyeri, kejang biasa di bagian perut, terutama di bagian bawah pusat, ya. Kemudian kalau dia ada kista, agak tergantung kalau ada di kiri ya, di bagian kiri atau bagian kanan. Itu akan terjadi kejang yang sangat, dan itu sakitnya luar biasa. Nah, untuk mengetahui secara lebih lanjutnya apakah ada atau tidak, itu perlu dilakukan pemeriksaan seperti USG ya, atau dengan cara yang lainnya di rumah sakit itu ada alat-alat untuk mendeteksi adanya gangguan pada reproduksi. Nah, untuk pengobatannya misalnya ada kista ya atau tumor, itu bisa menggunakan temu putih, kunyit putih ya, sambiroto dan rumput mutiara, itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Iya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif atas nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Darminto di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penyakit prostat, itu obat herbalnya apa nih Pak Syarif?
Ini pembengkakan prostat atau dia biasanya penyempitan ya. Kenapa? Karena dia ada pembengkakan ini menyebabkan sulit kencing. Yang satunya lagi karena prostatnya sudah kurang berfungsi ya, saraf-saraf di bagian prostat itu sehingga menyebabkan beser, susah menahan dari kencing. Nah, kalau pembengkakan itu bisa menggunakan tomat ya, jus tomat, kemudian keladi tikus tanaman obatnya. Nah, kalau yang dia beser karena saraf-saraf mulai merusak di bagian prostat, itu bisa memperbaikinya dengan pegagan dan kulit manggis ya. Dua macam tersebut tergantung keperluannya. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Umu Umi yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, saya ada benjolan di bawah pusar. Pernah periksa ke dokter kandungan yang dulu menangani saat sesar, Pak Syarif. Beliau bilang tidak ada tumor atau kista. Beliau bilang cuman otot, gitu aja. Nah, mengingat saya tidak KB, ini kok belum bisa hamil, Pak Syarif ya? Apakah dikarenakan ada benjolannya tersebut atau yang lainnya nih, Pak Syarif?
Coba untuk benjolannya itu minum daun dewa ya. Kalau masalah kehamilan itu ada banyak faktor termasuk tingkat kesuburannya ya. Pengaruhnya banyak yang menyebabkan hal tersebut. Tapi secara umum bisa dilihat dari headnya normal atau tidak ya. Kalau misalnya tidak normal perlu diperbaiki terlebih dahulu. Seperti tadi kalau head tidak lancar menggunakan tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan tadi ya. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif atas jawabannya. Kita ke pertanyaan dari Umi Husna yang ada di Jepara. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal tulang ekor belakang itu sakit akibat jatuh terpleset. Nah ini sejak apa? Usia 15 tahun ini Pak Sarif.
Aduh, lama sekali ya.
Iya Pak Sarif.
Ini kadang suka tidak diperhatikan ya masalah jatuh ini. Padahal ini biasanya menimbulkan efek pada masa yang akan datang. Artinya banyak kasus yang saya dapatkan di saat SMA jatuh setelah menikah umur hampir 30 tahun baru terasa tulangnya bermasalah, ada yang retak ya, ada yang bengkok ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pendengar radio Bas FM ya. Kalau misalnya ada yang jatuh seperti jatuh terduduk ya, atau jatuh terbentur bagian kepalanya, ini agar segera dilakukan pengobatan secara intensif karena berbahaya di masa mendatang, bisa menimbulkan efek-efek termasuk terjadinya contoh adanya tumor pada otak ya. Itu bisa juga diakibatkan mungkin beberapa tahun yang lalu terjatuh sehingga ada gumpalan darah di dalam otak, tidak diperhatikan lama-lama menjadi penyakit seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi tulang ekor ya yang terkena benturan padahal sudah 15 tahun ya kira-kira. Nah, itu obatnya bisa menggunakan sarkatilak, yaitu tulang rawan ikan hiu dengan daun dewa. Ya. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Ros yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat ambeien itu kan daun ungu Pak Sarif ya, dan pegagan.
Iya.
Dan yang satunya lagi daun apa nih Pak Sarif?
Rumput mutiara.
Rumput mutiara. Itu dikombinasi ya Pak Sarif atau?
Iya, tiga macam itu bisa dipakai. Ataupun misalnya mau mencoba daun ungu saja juga boleh. Dimulai dari itu, kalau nanti belum sembuh bisa ditambahkan dengan dua macam tanaman tadi.
Ya.
Ya, silakan.
Baik. Kemudian kita ke Ibu Indri di Karanggede. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Indri dari Karanggede mau tanya waktu yang tepat untuk minum Sambiloto itu sebaiknya pagi hari atau malam hari sesudah atau sebelum makan nih Pak Sarif?
Sebelum makan. Dia saat mau malam boleh, pagi boleh, siang boleh, karena ada kalanya minumnya harus 3 kali sehari seperti itu.
Iya. Berarti sebelum makan Pak Sarif ya.
Iya, perut kosong. Cuma kalau ada penyakit mah jangan diminum di saat perut kosong, nanti mual biasa.
Iya, baik. Kita ke Bu Yati di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Manfaat dari mahkota dewa ini Pak Sarif, mohon diulang.
Mahkota dewa ya,
iya,
bukan daun dewa ya.
Iya, bukan.
Kalau mahkota dewa itu bisa untuk darah tinggi, tumor, diabetes, ya, itu bisa digunakan untuk pengobatan penyakit tersebut.
Iya, baik. Kemudian kita ke Pak Suroso yang ada di Demak. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mengatasi anak umur 2 tahun itu kalau buang angin selalu bau? Apakah ada pencernaan yang kurang baik atau memang harus
iya,
seperti itu?
Jadi biasanya itu ada masalah pencernaan, baik itu gangguan pada lambung. Coba dibikinkan jus tomat setiap hari. Satu kali sehari saja cukup.
2 tahun ini Pak Sarif ya?
Iya, kan itu nggak ada masalah kalau jus tomat.
Baik, terima kasih Pak Sarif untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan dari Ibu Umu Veda. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya manfaat dari ingu. Ingus mungkinnya. Saat anak bayi saya sakit pilek, saya diberi ingu yang sudah
ingu ya.
Ingu ya Pak Syarif ya.
Iya, itu untuk mengeluarkan anu apa lendir dari dalam.
Iya, diberi ingu yang sudah dipadatkan. Saya memberikan ASI eksklusif. Apakah pengobatan tersebut sudah benar Pak Syarif? Silakan.
Ya, boleh kalau anu apa mengeluarkan lendir tapi jangan diminumkan. Ya.
Ingu ya Pak Syarif.
Ingu ya.
Baik. Kita ke Ibu Rini di Ambarawa. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minum kapsul minyak habatus sauda tiap hari sepanjang tahun cukup untuk menjaga imunitas tubuh. Apakah ada efek negatifnya Pak Syarif?
Ya, jadi sebaiknya kalau sampai sepanjang tahun ini nggak boleh berterus-terusan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu, tapi yang terpenting itu menjaga dengan makanan, baik itu berupa sayur-sayuran ataupun buah-buahan untuk menjaga stamina. Karena kita perlu ketahui juga, meskipun obat herbal itu tidak punya efek samping, kalau itu terjadi apa diminum terus-menerus, sementara sebenarnya tubuh kita tidak membutuhkan, itu nanti akan terjadi penumpukan pada tubuh kita. Ya, tapi kalau kita bisa misalnya, oh ini supaya nggak capek gitu ya, karena mungkin pekerjaan terlalu banyak ya. Nah ini ditambahkan dari makanan yang ada itu, ditambahkan obat-obat herbal yang bersifatnya untuk stamina itu boleh. Tapi kalau diminum terus-menerus selama bertahun-tahun tidak boleh seperti itu. Gitu.
Iya, baik.
Ya,
terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk obat haid tidak lancar itu apa, dan untuk menambah berat badan ini Pak Syarif, apa obat herbalnya?
Yang pertama, jadi dua macam ya pertanyaannya ya.
Iya Pak Syarif.
Yang satu untuk mengobati haid yang tidak lancar ya. Yang kedua untuk menambah berat badan. Kalau untuk menambah berat badan itu rajin minum temulawak, rebusan temulawak. Ya, rebusan temulawak. Jadi caranya seperti tadi, ambil temulawak sebesar telur bebek, diiris tipis-tipis, kemudian direbus dengan 3 gelas air, diminum setengah gelasnya. Jadi dijadikan separuh dulu ya, dari 3 gelas jadi 1,5 gelas. Lakukan setiap hari, sehari 3 kali diminum, boleh tambahkan gula aren. Nah, kalau haid yang tidak lancar tadi bisa menggunakan apa namanya dengan jahe ya. Kemudian ditambahkan akar pacar air, ditambahkan juga daun sembung ukurannya kira-kira 10 gram itu segenggam. Kemudian tambahkan segenggam lagi akar pacar air, dan kemudian 2 genggam daun sembung ini direbus dengan 400 ml atau 2 gelas air ya. Nanti jadikan separuhnya, kemudian diminum sehari 2 kali. Itu untuk haid yang tidak lancar. Ya, silakan.
Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang ibu usia 30 tahun Pak Syarif, sering mengalami migrain. Nah ini herbalnya apa ini Pak Syarif?
Kalau untuk migrain itu bisa menggunakan pegagan dan daun dewa.
Pegagan dan daun dewa Pak Syarif ya?
Iya.
Baik, untuk takarannya Pak Syarif?
Kalau daun dewa bisa 1 lembar. Daun dewa dilalap begitu aja, ditambahkan pegagan tadi, misalnya 5 lembar diseduh pakai air panas ya, 1 gelas, kemudian air rebusannya setelah hangat diminum.
Iya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari Umu Yanti di Ambarawa. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya itu kan di ponpes nih Pak Syarif.
Iya.
Kulitnya itu sering kena gatal-gatal, sudah berobat ke dokter tapi masih saja garuk-garuk terus. Ini mohon solusinya, herbalnya yang cocok apa ini Pak Syarif?
Coba di apa berikan minuman rebusan temulawak. Itu biasanya ada permasalahan di bagian liver, cara apa livernya kurang maksimal dalam membuang apa racun seperti itu. Jadi kerja liver biasanya ini terganggu. Jadi coba diperbaiki dengan minum temulawak.
Baik, Pak Sari, berarti itu pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi ya. Kali ini.
Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa para wanita ini rentan terkena gangguan pada organ reproduksinya. Dan gangguan-gangguan ini dari yang bersifat ringan sampai yang berat, termasuk yang berat ini adalah penyakit kanker ataupun tumor. Dan ini pada akhir-akhir ini kita lihat grafiknya semakin meningkat. Oleh karena itu perlunya kewaspadaan apabila ada gangguan-gangguan pada organ kewanitaan terutama, atau organ reproduksi ya khususnya ya, itu perlu waspada. Artinya ketika seperti muncul keputihan ya, kalau memang cuma hanya bening saja itu masih hal yang wajar, tapi kalau nanti sudah berubah menjadi coklat ya, apalagi bercampur darah dan berbau busuk, itu perlu segera, bahkan kalau bisa jangan sampai seperti itu, sudah dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada penyakit-penyakit yang berbahaya pada bagian reproduksi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.